Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашы сённяшнія тэмы.
Кампанія «Гавары праўду» агучыла праграму на наступны год. Што гэта? Рэальныя планы ці імітацыя дзейнасці?
З якімі праблемамі сутыкнуліся карыстальнікі Uber у Беларусі?
Сцены старога замку ў Гродні назаўжды хаваюць пад сучаснай цэглай.
Гэта ды іншае мяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшае гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Амерыканская кампанія Uber змяняе сваю стратэгію развіцця. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню часопісу «Таймс» распавёў гендырэктар кампаніі Дара Сохош-Раўці.
Цяпер Uber будзе часцей прапаноўваць сваім кліентам карыстацца не толькі аўтамабілямі, але і электрычнымі самакатамі, роварамі і нават грамадскім транспартам. Паводле бізнэсоўцаў, бліжэйшай будучыні гэта можа прывесці да сур'ёзных страт, але ў перспектыве кампанія выйграе.
А пра тое, з якімі праблемамі сутыкаюцца карыстальнікі Uber у Беларусі, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
У лютым 2018 года Яндекс.Таксі і Uber закрылі здзелку па зліцці сваіх сервісаў выкліку таксі. У ліпені яны зліліся ў адзіную базу з адным мабільным дадаткам для кіроўцаў. Як усё гэта сітуацыя пасля зліцця выглядае з боку вадзіцеляў і транспартных кампаній? Нехта кажа, што ўсё засталося як і раней, працуе нармальна, ніякіх нараканняў няма. Але знайшліся і тыя, хто распавёў, што ўсё змянілася не ў лепшы бок. Тарыфы скочуць, перавод грошай пастаянна затрымліваюць, а мабільны дадатак часта глючыць. Прадстаўнік адной з транспартных кампаній распавёў Еўрарадыё 5 асноўных пунктаў, якія больш за ўсё бесяць перавозчыкаў. Пункт першы. Змяненне тарыфаў. Пасля зліяння змяніліся тарыфы, якія агрэгатар бярэ з перавозчыкаў. Спачатку яны былі меншым у Uber, аднак потым пачаліся нейкія маніпуляцыі, сістэма выплат ускладнілася.
Первае время памянялось якобы 15% выбирал Яндекс теперешних перевозчиков, но сейчас вернулось все обратно. На самом деле все очень сложно. Я как бухгалтер, я даже не могу вам сказать, там, ну, намного сложнее система стала, чем Бери.
Пункт другі. Кожны перавозчык павінен наездзіць на 200 долараў у тыдзень, або не будзе выплаты. Усё часцей Яндекс стаў затрымліваць выплаты грошаў. Такое было і пры Uber, але цяпер гэта стало часцей здарацца і без тлумачэнняў прычын. Пры гэтым сервіс не дае выразнай зваротнай сувязі для кіроўцаў, прапаноўваючы пісаць на электронную пошту.
Раньше выплачивали, раньше были тоже задержки, но не так часто, как теперь. Сейчас, во-первых, нужно лимит набрать, который составляет 200 долларов. Вот, если не набираешь за неделю, выплаты не будет. Опять же, по каким-то там определенным причинам выплаты просто может не быть. По каким, ну, на эти вопросы никто не отвечает, потому что как таковой поддержки никакой нету. Все через email.
Пункт третий. Яндекс не гарантуе выплату па паездках. Пасля змянення мабільнага дадатка стала магчыма змяняць ужо падчас паездкі спосаб аплаты, чым карысталіся пасажыры, тым самым пазбягаючы плаціць за праезд.
Хуже стало то, што цяпер Яндекс не гарантуе выплату по паездкам, которые они не смогли сняць з карточек клиентов. Пользовались поначалу после перехода клиенты, меняя во время поездки из безнала на наличную оплату. Но водителю сообщали, что у нас видимо карточка, пусть снимают карточки. Несколько сотен долларов в месяц на этом перевозчик каждый терял.
Пункт четвертый. Мобильный додаток постоянно глючить. Теперь у перевозчиков новый мобильный додаток таксометр, який объединяет корыстальников Яндекс.Такси и Uber, и он не вельми зручный.
Приложение очень такое не сильно продуманное, и оно, ну, элементарно, не знаю, оно зависает, когда рядом много людей, которые там, опять же, сказывают. Вот во время праздника работать, вот скопление невозможно. То есть приложение не дает работать, оно висит. Надо уезжать за пару километров, чтобы приложение начало работать.
Пункт пятый. Нема ніякай технічнай падтрымкі з боку Яндекса. Калі пачалося зліянне двух сервісаў, то ніхто нічога асабліва не тлумачыў.
Поначалу как бы переход там был не очень организованный. Объединение Яндекса с Убером и переход перевозчиков на новую систему. Опять же, какой-то толковой поддержки не было, все это было сложно, то есть недели не могли разобраться, люди, водители по сути кидали, ну и перевозчиков вот этими вот поездками непонятными. Спорт тоже поддержки никакой толковой нету, мы только что уже с большего разобрались, по отчетам там как бы я не знаю, это бухгалтерия как-то там голову ломает этими отчетами всем. Немного сложнее стало и неорганизованнее. Ничего хорошего так.
Після того, як об'єдналися два сервіси, користувальники Uber і Яндекс.Таксі скаржилися на проблеми з сервісом. Машин стало не хапати, якість обслуговування знизилася, узровень автомобілів погоршився, водителі відмовлялися від оплати карткою і потребували наявне. Інформаційна служба Єврорадіо.
А покуль у Беларуси вырашаюць проблемы с Uber, у Германии запускаюць першы беспилотный трамвай. Немецкая компания Siemens проведе у Поздаме тестование уникального трамвая без кероуса. Проверка пройдзе у реальных городских умовах, а даўжыня тестового маршруту складе 6 километров.
Лічыцца, што аўтаномны транспарт розных класаў здолее значна паскорыць пасажыраперавозкі, а беспілотныя трамваі дадуць магчымасць зменшыць інтэрвалы руху.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем неадназначную рэстаўрацыю старога замку ў Гродні. Яго сцены назаўжды схаваюць пад сучаснай цэглай. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
«Еўразум» – «Еўразум» – «Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Днямі ў інтэрнэце з'явіліся фотаздымкі, на якіх бачна, як на старым замку ў Гродні будаўнікі закладваюць сучаснай цэглай абарончы мур часоў князя Вітаўта. Мясцовыя краязнаўцы лічаць гэта варварствам, а вось чыноўнікі сцвярджаюць, што ўсе працы ідуць згодна з праектам.
Вядома, што першапачаткова было некалькі варыянтаў аднаўлення гэтага фрагмента муру. Каб паўтарыць гэтак званую венскую муроўку, трэба было захаваць чаргаванне каменю і адмысловай цэглы. Але гэты варыянт палічылі за дарагім.
Пакласці сцяну толькі з каменя без цэглы таксама выходзіла дорага. Тым больш такі варыянт парушаў прынцыпы рэстаўрацыі, паколькі кладка не паўтарала б арыгінальную. Таму вырашылі зэканоміць і выкласці ўчастак са звычайнай цэглы. Што з гэта выйшла, даведаемся ад Рамана Васюковіча.
Стены старога замка ў Гродні назаўжды хаваюць пад сабой сучаснай цэглай. Шакуючы здымкі муроў старога замка з'явіліся на адным з гродніцкіх сайтаў. Будаўнікі ўзводзяць новыя сцены побач са старымі, змяняючы вонкавы выгляд помніка архітэктуры. Будаўніцтва старога замка ў Гродні пачалося ў 11 стагоддзі. У 1391 годзе яго зрабіў сваю рэзідэнцыю князь Вітаўт. Пазней замест драўляных сцен паўсталі каменны. Месца, дзе зараз працуюць будаўнікі, верагодныя ёсць адна са сцен Вітаўт. Гісторык Мікалай Волка ўпэўнены, што зараз адбываецца фальсіфікацыя вобраза старога замка, а аўтэнтыка гістарычнага аб'екта знішчаецца.
Вот это арыгінальныя муры Вітаўта, яны захаваюцца. То есть яны далей разбывацца не будуць. Праблема ў тым, што камены надбудуюць свои велізные конструкции, там стены, вежи, яким там напридумляли. Муры уже никто николи открывать не будет, потому что это уже будет технично вельми складано, дорого и малооправданно.
Головный архитектор проекта реконструкции старого замка Олег Шамбарецкий подтвердил Еврораду, что новая цегла будет оттынкованная и застанется поверх замковых муров. Вот такая реконструкция. Ситуацию, якая склалась вокруг старого замка, Еврораду прокомментовал старшиня белорусского товариства аховы помников Антон Остапович.
Зараз можна пра гэта шмат гаварыць, шмат разважаць, але ж праектная дакументацыя зацверджана. Праектная дакументацыя прайшла экспертызу, і ўсё там робіцца, на жаль, у адпаведнасці з праектнай дакументацыяй. І таму, ну, гавары, не гавары, толку ад гэтага не. Ну, так усё і застанецца, да, па першай чарзе рэстаўрацыі мы ўжо нічога не зробім. Нам трэба думаць и узважено подыходить до другой чарги реставрации и до третьей чарги реставрации. А все остальные, это просто-напросто, пробачьте, мы просто тратим энергию, эмоции, абмерковуючы тое, што, на жаль, змяніць немагчыма.
Астапович дадае, што гэта сістэмная хвароба, бо ў краіне рэстаўрацыя адсутнічае як такая. Ёй можа займацца і жук, і жаба. А стары замак у Гродні, на думку спецыяліста, гэта не апошні аб'ект гісторыка-культурнай спадчыны, з так званай рэканструкцыяй якога мы вымушаны будзем змірыцца. Раман Васюковіч, Еўрарадыё.
Дякую, Роман. Тим часом на захаванні Криївська замка держава виділить амаль 430 тисяч доларів. За гэты гроші планують законсервувати стіни і напустить їх далейше розбурення.
Для аднаўлення вонкавых муроў замка выграбілі нават спецыяльную рэстаўрацыйную цэглу. Чакаецца, што працы скончацца да лістапада 2018-го.
Нагадаем, што Крэўскі замак быў пабудаваны вялікім князем Гедымінам у 14-м стагодзе. Ён моцна пацярпеў падчас першай сусветнай вайны, калі побач замкам праходзіла лінія фронту.
А пасля музычнай паўзы і кароткага выпуску навінаў мы пагаворым пра тое, што кампанія «Гавары праўду» агучыла праграму на наступны год. Што гэта рэальныя планы ці імітацыя дзейнасці? Даведаемся неўзабаве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
11 верасня грамадская кампанія «Гавары праўду» агучыла свае планы дзейнасці на наступны год. Год, у які могуць стартаваць чарговыя парламенцкія альбо нават прэзідэнцкія выбары.
Ці можна апазіцыйнай арганізацыі складаць планы дзейнасці, калі ўлады ўвесь час змяняюць правілы гульні? Чаго разлічвае дабіцца «Гавары праўду» ў наступным перадвыбарным годзе? Ці ёсць у кампаніі хоць нейкія рычагі ўплыву на чыноўнікаў, каб ажыццяўляць свае ініцыятывы?
На гэтае і іншыя пытанні ў эфіры «Еўрарадыё» адкажуць лідар «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і кіраўніца Дзяржынскай раённай арганізацыі кампаніі Марына Мокас. А я перадаю слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Марына, а вот у межах прэзентаванага плана дзейнасці ўсёй кампаніі ёсць нейкі такі вот кавалачак, які тычыцца менавіта вашай раённай арганізацыі. Вот вызначана, што вы будзеце рабіць у наступным годзе?
Да, ёсць планы. Это у нас мы хотим в следующем году, скажем так, благоустроить заброшенный парк возле Дзержынскай центральной больницы. Он очень старый, заброшенный, там есть, боже мой, наверное, 1820 года захоронения, еще такие вот при князях. И вот мы хотим подключить архитекторов, археологов и благоустроить этот парк.
Ну, такая добрая передвыборчая, можно сказать, деятельность. Андрей, все ж таки, коли больше глобально, скажем так, на деятельности подыходить, вот что планует робить компания у всеогульным республиканским масштабе?
Ну, я б тут сказаў, што па-першае прэзентавалі не толькі план, але ўжо і вынікі, якіх дамагліся вось за апошнія 3 месяцы.
А я выдумаў вынікі дзейнасці за 19-ы год.
Нет, вынікі дзейнасці за гэтыя 3 месяцы і ёсць што дасягнута там на месцах, напрыклад, той самы Дзержынскі, яны добились, как было, нарешті звернула увагу там, и на дитячую пляцовку, есть заасфальтованные улицы, у Фаніпры, например, мы разом, навод у виконками провели громадские слухания об певных проблемах городских, то бок, есть что показать. І гэта менавіта план по такім мясцовым дзеянням. Вот у Дзержынску мы плануем правесці форум рэгіянальнага развіцця да канца гэтага года. Так, агулам ідэя вельмі простая, што яна як бы не наша, яна якая шмат патрэбна, што патрэбна. Патрэбныя малыя перамогі, патрэбныя вынікі. Да? Мы ўжо казалі шмат пра дыялог, дзесьці ён атрымліваецца лепш, дзесьці горш, але наступны крок – гэта вынік. Ну, бадай, што вялікі вынік, пакуль што чакаць нам тут не прыходзіцца, але людзі не чакаюць яго.
Галоўнае, вялікі вынік у дадзеным выпадку мы пра што гаворым?
Я маю на увазі…
Андрэй Дзмітрыеў, прэзідэнт Беларусі?
Я маю на увазі такія вялікія змены. Ну, вось мы тут перад пачаткам эфіра казалі, напрыклад, пра тое, каб надаць нарэшце бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай каштоўнасці, да, то бок такія сапраўды зрухі.
Культурныя хаця бы пачнём.
Культурныя, эканамічныя, вялікія зрухі пакуль што выглядаюць складанымі, але ўсё роўна вельмі важна дэманстраваць грамадству магчымасць дамагацца вырашэння праблемаў разам з імі. І вось та ініцыятыва, якая называецца «Робім разам», якую мы сёння паказалі, што яна ўжо здолела зрабіць і што мы яшчэ хочам, яна менавіта на гэта і разлічана – дасягаць выніку і уцягваць грамадства, уцягваць цалкам новых людзей у тое, каб яны самі адчувалі сваю моц праз аб'яднанне і праз атрыманне рэальных вынікаў сваёй дзейнасці.
Марына, ну, Андрэй прафесійны палітык, скажам так, мягка. Да вас ўсё ж такі пытанне. От скажыце, вы шматдзетная маці. Навошта вам гэта вот усё?
Хочу сказать вот что. Я же не только мама и председатель района.
Тут нема ніякого там вот спробы принизить. Просто часу шмат займає там займаться детьми.
Хватает и времени, и на активность. Но а кто, если не я? И у нас, ну, к примеру, в городе уже придумали мне хэштег «Мама Мокас».
Мама города.
Да, мама города. А дети в районе, где вот я проживаю, вот та же самая детская площадка, которой я сейчас занималась, дети называют меня заведующая детской площадкой.
Тым не менш, я так разумею, от покольки вы были кандидатом у депутаты на мясцовых выборах минулых, все ж таки у политику хочете исти, ну, то как бы проявить себе у политицы, скажем так. Чому все ж таки вот добраупорядкование парка, там, ці скверок, тое, чим мусять займаться городские коммунальные улады? Чому вы вырашили взяться за гэта, а не, ну, як некоторые, скажем, там, политики змагаться за справедливые и прозрыстые выборы, там, ці еще что что-нибудь глобальное такое?
Я просто хочу, чтобы наш город развивался, процветал, развивался, чтобы были места, к примеру, куда пойти и отдохнуть. А это не один единственный парк. Или тот же самый парк возле больницы, там лежат больные, куда им хочется выйти и посидеть в этом парке. А рядом озеро, посмотреть на лебедей. Вот почему бы это не сделать, если власти этого не хотят делать? Вернее, они знают, что это и есть проблема, но работать они не хотят.
Ну, добро, вот вы звертаетесь до жыхароў вашага горада с ініцыятывай. Давайте вот мы тут организуем и проведем такое вот добраўпарадкаванне парка. Як вы думаете, что яны все ж таки вам откажуть? А чому мы? Мы тут гроши платим коммунальникам, податки платим, хай яны займаются этой справой. Ці все ж таки як? Вот, якую реакцию
нет, вы чекаете? Сейчас мы делали, ходили среди жителей, которые ближе всего к относятся к этому парку, и все люди говорят, да-да-да, очень хорошая идея, было бы очень хорошо выйти в этот парк вечером посидеть, прогуляться с внуком, с детьми, подышать более свежим воздухом.
Ну, добра, а мясцовые улады, як до этого ставятся? Бо я часом ведаю, есть такая реакция. Мы и сами не можем зарабить, там, гроши у нас нема на это, але и вам не дадим, чего вы будете лезть у нас, на наше поле.
Нет, наши власти сказали, отличная идея, хотите, делайте, мы вам чуть-чуть поможем.
Да, мы тут гроши сэкономим, а потом справоздачу дадим наверх, что вот мы тут зарабили.
Ну, наверное,
не крыльно будет?
Ну, будет чуть-чуть обидно, но мы будем стараться делать это своими силами.
Добро, а на наступные выборы, вот будут парламентские выборы в 19-м, а то, ну, в 20-м годе пойдете? А что так?
Нет, я пойду на местные выборы опять. Я хочу приобрести чуть-чуть узнаваемость и популярность.
Ага, то есть спочатку да, таким, на, таким мясцовым узровне,
да,
а
да,
потом...
Да. Чтобы люди знали, что мне можно доверять, что на меня можно положиться, что ко мне можно обратиться, и это будет не просто обращение, а это будет попытка решить проблемы.
Ну, я думаю, вы правильно робите. Вот Андрей так само недаремно по министрах ходит. Он такую команду себе, видать, рыхтуя, избирает.
Там есть кого собрать. Добро.
Андрей, все ж таки, вот я веру в то, что у Марины атрымается, потому что это треба и жихарам мясцовым, и уладам треба. Ну, инициатива такая вот, как бы, для всех и прыгожая она. А вот ваши такие, больше глобальные планы, вот накольки все ж таки вам допомогут у ваших планах, вот те же самые ваши походы до министра. Вот сходили -то вы до министра нового экономики. И что, вот, как вот с вашими планами это неяк связывается?
Ну, ведаете, для чего потребны такие диалог? Ён выбудовывая то, что называется базовый довер. Это не означает, что мы там становимся одной командой, идти навод однодумцами, или это означает, что мы разумеем, что можем размовлять и обмерковывать серьезные пытания.
Не, вот я разумею диалог Марины с мясцовыми уладами. И она пришла, сказала, давайте мы сробим. Мы сказали, давай, раби. Пошли люди, ну, зробили, а ваш диалог.
Ну, мы, например, размовляли с министром. Я только зараз там шмат темов подняли. И две темы расповеду конкретные. Первая тема – это слухание у парламенте по экономичной политики Украине, и он, в принципе, подтримал это, так, и сказал, что он будет звертаться так само, и когда ему будет звертаться, он подтримает наш зворот у экономичную комиссию, до речи, где присутничает Ганна Конопатская, так, тому там, я сподіваюсь, что мы и там отримаем подтримку. Вось, і провести такі слухання, тим більше, що є нагода, декрет номер 7 відпрацював год, і треба зібрати практику, і добру, і кепську, і проаналізувати, що як. І, наприклад, друга тема, гэта у малых сярэдніх городах ми пропонуємо проводити такі штогадові фестивалі малого, сярэдніга, мясцовага бізнесу, каб показувати людям, як починати працу, що у городах є, так популяризувати увогуле саму ідею місцевого бізнесу. Ён так само гэта падтрымаў. Тому, насамрэч, я хочу сказати, що калі чалавек на сваім месцы хоча нечага дасягнуць, нават пры ўсіх зразумелых нам абмежаваннях, усё роўна можна знайсці пэўнае паразуменне. Але гэта вось што трэба разумець, што калі вы схадзілі адзін раз там да чыноўніка, нават калі ён нармальны, добры, усё роўна рухаць справу прыйдзецца вам. Так, і зноў-такі да яму тэлефанаваць, зноў-такі там знаходзіць падтрымку. І тут калі вось ты кажаш там типа горад подумаў, што а, ладно, нехай зробіць, мы там впішам в справаздачу. Ну і добра, калі яны впішуць. Але тут самае галоўнае, каб горад усё больш і больш прызвычаіўся да мыслі, маю на ўвазе адміністрацыя, што грамадства, да, у тым ліку, тут зараз там, да, грамадская арганізацыя «Гавары праўду», гэта партнеры. Мы не выконываем за іх працу. Гэта не праўда. Мы разам з імі вырашаем пытанні, і гэта нармальны працэс. Мы не за іх робім і не просім за нас нешта рабіць, а разам, таму мы называем там робім разам гэтую акцыю, да? Трэба кааперавацца, бо шмат якія пытанні на месцах сёння не вырашаць. Напрыклад, з міністрам эканомікі мы размаўлялі пра пераразмеркаванне бюджэту. Бо калі сёння на зямлі, да, застаецца 5% падаткаў, то чаго чакаць там ад такога горада як Фаніпаль, ці ад шмат якіх гарадоў? Там проста няма грошай.
І што вы думаеце, вот нават калі міністр падтрымае вас, вот вы разам з міністрам вырашыце гэтае пытанне?
Мы думаем, што капля камень тушыць. Капля камень тушыць, ты ходзіш, кажаш, паказваеш прыклады, размаўляеш, збіраеш падтрымку і ўнутры сістэмы, і грамадства. Ну, паслухайце, вось перад вамі сядзіць Марына Мокас. 2 гады таму, калі я ішоў на выбары, да, ў гэтай акрузе, там не было нікога. Мы цалкам прывезлі месную каманду. Зараз там цалкам ужо свая каманда. Гэта так працуе. Марына пачынала там адна, там 3 чалавекі было ў Дзержынскі. Зараз там 10 чалавек. Вось так гэта працуецца, да? Ты збіраеш падтрымку і ў пэўны момант, да, як мінімум да табе, да таго, што ты кажаш, пачынаюць прыслухоўвацца.
Таким чином, все ж таки, вот, вы думаете, что есть некие рычаги у вас для того, как поуплывать на измену ситуации? Ці нема?
Конечно, есть.
Ну, чим яны? Ну, я разумею, коли есть свой депутат, хай у мясцовым там совете, там, ці у парламенте, ці еще что, коли никого нема, вот такие рычаги? Сходил, ну, поговорил, диалог?
Наперш, депутат, это так само, мы бачим, да, что коли там корыстаться правильно, неправильно, то, может быть, депутат, але ничего не можешь зробить. Але... Усё ж такі галоўны, мне падаецца, рычаг, гэта выбудоўванне рэпутацыі. Калі мясцовая ўлада разумее, што ты прадстаўляеш не толькі сябе, але і за табою стаяць сапраўдныя людзі, і інтарэсы, якія ты прадстаўляеш, сапраўдныя, і калі яна разумее, што тое, што ты кажаш, не накіравана на разбурэнне дзяржавы, але ўсё роўна гэта тыя пытанні, якія трэба вырашаць, і ты проста прыходзіш з пэўнымі рашэннямі, крыху, крок за кроком яны пачынаюць прыслухоўвацца да таго, што ты кажаш. А калі ты яшчэ, мы зараз вось што мы мяняем, да, на мясцовым узроўні. Мы кажам нашым актывістам, не толькі чакайце ад улады, але адразу зразумейце, што вы можаце зрабіць без улады.
Андрэй, мне ўсё ж такі цікава. Ты шмат гаварыў пра тое, што вось у нас у планах там стратэгія там невялікіх перамог і гэтак далей. Марына расказала пра тое, што яны ў наступным годзе плануюць добраўпарадкаваць центральны там сквер. Ці вот гэтыя ўсе справы пасуюць структуры, якая ўсё ж такі мае палітычныя амбіцыі, выставляла свайго кандыдата ў прэзідэнты, выставляла сваіх кандыдатаў і на парламенцкіх, і на мясцовых выбарах. Перад выбарчы год думаць трэба пра іншае, пра нейкія там фармаванне там каманд, пра тых, каго будзеце вылучаць, шукаць, можа быць, нейкіх аднадумцаў сярод іншых структур, а вы гаворыце пра добраўпарадкаванне парка і пра дыялог з міністрамі і іншымі чыноўнікамі.
Мы, ну, паглядзіце, калі казаць пра каманду, за вось гэтыя 3 месяцы праз вось гэтую мясцовую дзейнасць, па якую мы сёння прэзентавалі ў межах акцыі «Робім разам», да, гавары праўду, далучылася каля 60 чалавек. Яны прыходзяць ад пачатку, каб вырашыць некае вось гэта невялічкае пытанне, разумею, што яно, што гэта зроблена, І да, починається їх далейший шлях, ось там, да, по уже лінії розвиття громадської супольності. Ми їх утягуємо у едукацію, тлумачимо їм певні речі. Тому гэта у тим ліку, конечно, і підрихтовка і місцевих лідерів, бо ну поглядіть, ось Марина Мокас. Сьогодні яна може справді вилучатися на кандидати у парламент, навіть я думаю, що яна не горш би, а то і лепш виглядала шмат таких начальників місцевих, бо яна справді дихає тим, чим дихають люди. І за нею стоять люди, які будуть збирати підписи з задовольненням безплатно. Яни зараз працюють, як, ну, яни волонтери там усі, да? Тому, конечно, гэта лепшая падрыхтоўка, бо гэта конкретные темы. І ведаеш, Змітер, вось калі грукаеш да людзей у дзверы, яны адчыняюць.
Цалкам размову з лідарам «Гавары праўду» Андреем Дмітрыевым і кіраўніцай Дзяржынскай раённай арганізацыі кампаніі Марынай Мокас пра тое, як арганізацыя рыхтуецца да выбараў, чытайце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Страус, які ўцёк з вальера пад Асіповішамі, пражыў вольным жыццём усяго два дні. Экзатычная птушка жыла на падворку птушыны двор у вёсцы Майсеевіча і належала прадпрыемству ахова прыроды.
У пятніцу страус здолеў пераскочыць праз агароджу вальера, якая была ў ягоны рост і збег. Хуткасць птушкі дасягае 50 км за гадзіну. Заўважылі яго ў лесе. Людзі, якія пабачылі птушку, скантактаваліся з гаспадарамі. А ў нядзелю страус сам выйшаў да людзей, бо прызвычаіўся атрымліваць ад іх і ежу і пітво. У выніку эму даставілі дадому.
Наш журналіст Роман Протасевіч паехаў на падворак птушыны двор, адкуль збег страус і даведаўся, у якіх умовах жывуць птушкі, якіх ратуюць валанцёры аховы прыроды. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
У 2013 годзе дажаны Александра Сашчыкаў патрапіў паранены грак. Сашчыкі тады жылі ў Мінску, а перад тым паспелі пажыць у Асіповішах, Расіі, Індыі і нават у Тайландзе. Але здарэнне з гракам цалкам змяніла жыццё сям'і. Зараз Жанна і Александр жывуць ва ўласным доме ў невялічкай вёсцы Майсеевіча пад Асіповічамі.
Мы взялі по аб'явленню грача аднаго. Просто девушка аддавала грача са сломаным крылом. Мы его взялі сабе дамой. У нас ещё этого дома не было в Майсеевичах. Потом, как дачу приобрели дом, поставили ему большой вольер. Но ему стало скучно, то есть он ну, плохо кушать начал. Мы ему взяли по объявлению ещё птичку, ворону, по-моему, уже. Не помню да, точно, но, по-моему, ворону. И потом волонтёры начали уже нас сдавать. И уже всех переправляли к нам. И поставили один вольер, потом второй вольер, потом третий.
А зараз на одно и только кормление птушек с семейного бюджета выдатковывается каля 2000 рублей на месяц. Например, буслы дысовы за месяц съедают 960 мышей. Причем одна мышь каштует 2 рубли. Одна сова съедает 2 мышей в день, а бусел от 8 до 12. Як распавядае гаспадарня птушынага двара Жанна, людзі ўвесь час вязуць новых птушак. Могуць, напрыклад, наўпрост кінуць пад браму каробку з птушкай і з'ехаць. Птушак сашчыкі ніколі не выкідаюць, таму што шкада. Птушанятаў выкармліваюць, а дарослых выпускаюць, калі ёсць магчымасць. За ўвесь час сям'я выгадавала і выпусціла больш за 200 птушак. На жаль, шмат птушак трапляе ў бяду праз чалавечы фактар. Па варонах страляюць пнеўматыкі. Тое ж, па словах Александра, адбываецца і з чайкамі. Некаторыя людзі страляюць нават па гнёздах буслоў.
На Мінскім моры быў вообще акрававлены лебедзь, но яго так і не нашлі, потому што, наверное, всё-таки выехалі позна. Плавал по Минскому морю, и люди, очевидцы, видео даже скидывали, что и в ПБ звонили, и куда они только не звонили, никто не помог. То есть, когда мы это уже увидели, это видео, когда до нас дошло, мы выехали, но мы его не нашли. Даже МЧС вызывали. Наверное, погиб где-то.
Імёны цімянушкі птушкам у прытулку не даюць, таму што гаспадарам птушынага двару вельмі шкада з імі развітвацца.
Не называем клічкамі, потому што очень жалко, слишком привязываешься. Когда называешь вот ласточку, вот недавно тоже отпустили, ребёнок аж плакал за этой ласточки. Поэтому, ну да, привязываемся.
Телефануюць птушыным ратавальнікам кожны дзень па 3-4 разы, часам нават болей. Сёння телефануюць наконт балотнага луня, а крыху пазней пра бусла. Прычым бусла гадаваў некі хлопец, а потым наўпрост выкінуў яго. І зараз бусел ходзіць па вёсцы і папрашайнічае ежу. Што будзе з пітомнікам далей? Пакуль што сакрэт. У сям'і сашчыкаў ёсць грандыёзны праект, пра які яны пакуль не кажуць, але абяцаюць, што будзе вельмі хораша. Роман Протасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякую, Роман. А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра самыя актуальныя навіны сусветнага шоу-бізнесу. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. 25 кастрычніка ў Прайм Хол адбудзецца вялікі канцэрт, прысвечаны памяці Александра Кулінковіча. Рок-музыка памёр 4 жніўня ў 46-гадовым узросце. Яго гурту «Нейразюбель» у 2019-м споўнілася б 30 гадоў. Наступным летам Кулінковіч планаваў адзначыць юбілей канцэртам у Прайм Хол. На канцэрце памяці свайго лідара гурт адыграе праграму з больш як 30 песень. Таксама з гуртом праспяваюць сябры і калегі Кулінковіча: Лявон Вольскі, Алег Хаменка, Юра Стыльскі, Ігар Варашкевіч, Владзімір Пугач, Вайцюшкевіч, Александр Памідораў, Александр Саладуха, Алесь Мышкевіч, Алесь Лютыш, Зоя Сахончык, Ангус Тарнада, Леслі Найф, Дзяніс Тарасенка, гурт веласіпедыстаў. Грошы ад канцэрту пойдуць на помнік Александру Кулінковішу, выданне зборніка яго публіцыстыкі, а таксама альбом з фотаздымкамі гурта. Квіткі на канцэрт можна набыць у касах на сайце квіткі.бюай, а таксама ў касе на сайце Prime Hall. На нацыянальны конкурс кінафестывалю «Лістапад» пададзена 80 заявак. Пра гэта прадстаўнікі кінафоруму Ігар Сукманаў і Мікалай Лаўранюк распавялі падчас кінаснядання ў прэс-клубе. Па іх словах, дасылаць фільмы на ўдзел у конкурсе можна было да 9 верасня. 80 – гэта агульная лічба дасланых працаў. Сярод іх ёсць як паўнаметражныя, так і кароткаметражныя фільмы, а таксама дакументальнае кіно і анімацыя. 25-та па ліку кінафэст пачнецца ў Мінску 2 лістапада. Украинская поп-зорка Іван Дорн и диджей Вакула выпустили сингл «Опомнись». Цитата: «Вакула погрузил меня в свой глубокий риторичный свет, откуда я вынес самое важное для себя слово – «Опомнись». Далее справа за музыкой и людьми поделился Дорн с интернет-выданием «Афиша Дейли». Цікаво, что трек презентовали на украинском телеканале «1+1». Іван Дорн з'явился в студии передачи «Танцы с зорками», и это было его первое выступление на украинском телебачении аж с 2016 года. Ранее журналисты гонялись за співаком, каб вытеснуть из его комментар с нагоды слова про сябровство Украины и России, неаккуратно кинутых у интервью Дудю. Нагадываючи об одних из таких эпизодов, Дорн сказал перед тем, как заспевать: «Песня посвящается усім и каналу 1+1. Учора бегали за мной на заправках, сегодня я у их музычных заставок». І яшчэ лідар папулярнага гурта «Ленінград» Сергей Шнуров з'явіўся на цырымоніі ўручэння 16-й штогадовай прэміі «Чалавек года» па версіі «Гоу» з новай спадарожніцай. Дзяўчына, па словах самога музыканта, з'яўляецца паэткай. Публічны выхад з ёй стаў для Шнурова першым пасля таго, як ён перажыў развод з жонкай Масільдай. Сваю даму Шнуров прадставіў як паэтку Варвару. Паводле СМІ, яна з'яўляецца выпускніцай МДУ Вольгай Абрамавай, 27-гадовай дачкой бізнесменаў з Екатерынбурга. Дзяўчына вывучала гісторыю мастацтва у Лондоне. Ранее поведомлялось, что Сергей Шнуров официально развелся со своей женкой Матильдой. О подтверждении этому он опубликовал у сетеве фото посвящения об разводе. Это было то, чем живешь в бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.